Laude și mulțumiri Domnului în acest cântec nou, dar sunt niște gânduri veci cunoscute. Domnul ne-a atins și noi l-am atins și pe El prin credință. De la El pleacă putere. Chiar astăzi pleacă putere de la El. În cuvântul de introducere, noi am auzit deja unele lucruri foarte minunate. Eu mă uit la predica Ce să fac eu cu Isus. Acolo este scris, această dinamică ale bisericii trebuie și va aduce o împlinire nouă și o umplere nouă cu Duhul Sfânt. Într-o măsură mai mică, este deja și a fost deja lucrătoare în mijlocul. Dar în timp ce se va pocora piatra de încheiere ca să se unească cu trupul, dar atunci când acest cap și trupul se unesc, atunci puterea deplină ale Duhului Celui Sfânt se va descoperi. Chiar și cei morți care au murit sute de ani în urmă în Hristos, chiar și ei se vor trezi, vor învia și vor fi luați sus la Domnul nostru. Această dinamică este Duhul cel Sfânt. Acestea sunt niște gânduri minunate pe care Dumnezeu le-a exprimat în cuvântul Lui. Și lucrul frumos este că noi putem ca să ne bazăm pe acestea. Cuvinte ale oamenilor nu sunt de încredere. Ele pot ca să conțină multe lucruri, dar nu spun absolut nimic, dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și El preia garanția pentru împlinirea acestui cuvânt pe care El l-a rostit. Cine dintre noi ar putea ca să-și încipuie că oamenii, așa cum este spus aici, în urmă cu sute de ani au murit și s-au transformat în praf. Nu mai există nimic ca nici măcar o urmă din ei. Și deodată ei vor învia. Într-un trup nou se vor arăta. Și noi care vom trăi și care vom rămânea, vom fi transformați. Și împreună cu El vom fi luați în sus. Cine poate ca să explice lucrul acesta? Doar credința poate ca să înțeleagă lucrul acesta. Pentru oamenii din lumea aceasta, totul ce este dumnezeiesc este o nebunie. Aceasta începe cu facerea și se termină cu planul de mântuire. Pentru oamenii lumii acestea, totul ce spune Dumnezeu și totul ce face Dumnezeu este o nebunie. De aceea scrie și Pavel către Corinteni, dar omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece sunt o nebunie pentru el și nu le poate cunoaște. Ce zic oamenii din lume, de ce am nevoie eu de o eliberare? Dar de ce trebuia ca să fie răstignit Domnul? De ce și de ce și de ce? Un de ce după celălalt? Dar omul credincios vede lucrul dumnezeiesc și recunoaște planul lui Dumnezeu și permite ca să fie inclus în acest plan mare al lui Dumnezeu. Noi nu mai tot întrebăm de ce a făcut Dumnezeu cu tare lucru sau cu tare lucru sau nu a făcut cu tare lucru, ci noi ne întrebăm oare de ce Nu am. De ce am făcut eu cu tare sau cu tare lucru? Și venim în prezența lui Dumnezeu. Eu am pe inima mea ca noi să tratăm predicile după deschiderea peceților. Nu putem trece așa ușor despre el, ci Dumnezeu, să permitem ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne vorbească atâta timp până când cuvântul lui împlinește acel scop pentru care el l-a trimis. Și el trimite cuvântul lui ca să ne însănătoșească, ca să ne vindece, ca să ne ajute, să ne corecteze, să ne învețe. El trimite cuvântul lui ca să ne spună ceea ce dorește el ca să ne spună în timpul nostru prezent. În cuvântul de introducere, noi am auzit multe gânduri minunate. Domnul a cuprins tot timpul cu privire ale lucrurilor care vor urma ca să se împlinească. Dar când se va întâmpla? Iar când vă vor persecuta într-o cetate, fugiți în alta. El nu spune, atunci rugați-vă ca această persecutare să se oprească, ci avea un scop, și anume scopul ca un oraș după celălalt să audă cuvântul lui Dumnezeu. Noi câteodată dăm din cap și punem întrebarea, o, bărbatului Dumnezeu, oare de ce este cu tare lucru în acest mod sau în acest? Oare nu poți tu ca să conduci tu gândurile inimilor celor necredincioși astfel ca ei să ne spună un bun venit, să-și deschide inimile și noi să le vestim mântuirea ta, o Doamne? Dar cum să afle celelalte orașe mântuirea aceasta dacă noi rămânem în același oraș, dar dacă suntem persecutați într-un oraș, mergem în celălalt și în celălalt. Și în următorul oraș nu vorbesc despre persecutarea, ci ei s-au dus ca să vestească și în acel oraș Evanghelia minunată. Și când aceia nu mai erau de acord, s-au dus în celălalt oraș. În acest mod, cuvântul a ajuns chiar și până la noi și a ajuns până la marginile pământului. Noi am putea ca să spunem, oare de ce o astfel de cale? Dar haidem ca să lăsăm la o parte aceste întrebări de ce și de ce. Lăsăm totul în seama Domnului. Noi putem ca să dăm un răspuns la aceste întrebări. Noi am putea ca să întrebăm, oare de ce Dumnezeu a permis această cădere în păcat, de ce a fost nevoie de eliberare, de ce și de ce și de ce. Nu și iarăși nu, noi lăsăm totul în seama lui Dumnezeu și ne uităm prin credință la totul ce a făcut El deja și primim totul ce face El în prezent și îi suntem mulțumitori. Eu am observat că întotdeauna merg două lucruri paralele. Cei credincioși, cei necredincioși, lucrul bun, lucrul rău, ambele lucruri merg întotdeauna paralel. Într-o lume fără pace, noi avem pace cu Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Într-o lume tulburată, noi avem pace și odihnă în Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este lucrul minunat că cei credincioși au prioritatea aceasta în timpul acesta și se deosebesc de cei necredincioși. Eu cred și spun că cei necredincioși ar trebui ca să nebunească, fiindcă ei nu pot ca să pună pe o bază corectă lucrurile acestea, dar Dumnezeu ne-a dat nouă înțelegerea și să vedem planul său. Seara de miercuri trecută am avut un cuvânt cam ciudat din proroc și acest cuvânt se referă și la noi. Mie mi-a venit un gând că biserica, adică nu biserica, adunarea acum la sfârșit, ea trebuie ca să fie identică cu adunarea cea de la început. Noi am avut deja și am tratat acest gând în trecut. Cuvântul pe care noi l-am citit miercurea trecută din prorocul Ieremia, acesta este o perioadă de trecere, o de perioadă de tranziție, care se referă la timpul sfârșitului, un timp rău despre care prorocii și Domnul nostru și apostolii au vorbit. Domnul nostru a zis, dacă acest timp nu s-ar scurta, atunci niciun om nu ar putea ca să fie mântuit. Așa va fi. În această legătură mi-au venit în gând încă două sau trei versete biblice. Pentru aceia care miercuri seara n-au fost în timpul nostru, eu am citit din prorocul Ieremia, din capitolul 9. Eu doresc ca să mai recitesc aceste cuvinte încă o dată. Aici Domnul nostru spune: O, de aș avea un în pustiu un loc de poposire pentru călător, ca să las pe poporul meu și să mă duc de la ei, pentru că toți sunt adulteri, o adunare de necredincioși, și își întind limba, arcul lor de minciună, și sunt viteși în țară, dar nu pentru adevăr, pentru că merg din rău în rău și pe mine nu mă cunosc, zice Domnul. Păziți-vă fiecare de aproapele lui și nu vă încredeți nici într-un frate, pentru că orice frate se poartă cu înșelăciune și orice prieten umblă cu defăimări și fiecare îl înșală pe aproapele său și nu spun adevărul și își deprind limba să vorbească minciună, se trudesc să facă nelegiuire. Locuința ta este în mijlocul înșelăciunii, din cauza înșelăciunii ei refuză să mă cunoască, zice Domnul. De aceea, așa zice Domnul oștirilor, iată, îi voi topi și îi voi încerca, căci ce altceva aș putea face cu fiica poporului meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare, vorbește amăgire, cu gura lui îl vorbește de pace cu aproapele său, dar în inima lui el își întinde cursa lui. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu se răzbune sufletul meu pe o națiune ca aceasta? Noi am citit cuvântul acesta miercurea trecută și acest cuvânt nu a fost adresat unor necredincioși, unor păgâni, ci este adresat poporului lui Dumnezeu. Este un cuvânt profetic. Și dacă noi ne uităm în capitolul 8, am tratat un capitol, cuvântul, dar este într-adevăr despre faptul ca noi să ne întrebăm cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu. Suntem noi niște frați corecți? Suntem niște prieteni corecți sau suntem niște prieteni falci sau frați falci? Ce suntem noi, de fapt, în ochii lui Dumnezeu? Cine suntem noi în ochii lui Dumnezeu? Nu ce gândești tu despre tine sau ce gândesc eu despre mine este important, dar cum ne vede Dumnezeu este lucrul important. Păziți-vă fiecare de aproapele lui și nu vă încredeți în niciun frate. În trecut erai de pază și te fereai de dușman, dar acum să te ferești de frați. Și nu vă încredeți în niciun frate, pentru că orice frate se poartă cu înșelăciune și prieten umblă cu defăimări. Și fiecare își înșală aproapele său și spun adevărul și de prind limba să vorbească minciună. Dacă noi citim în Faptele Apostolilor, atunci ne dăm seama că la început erau 120 acolo. Și printre aceștia 120 nu era nimeni care ar fi vorbit de rău de aproapele său. Ei erau o inimă și un suflet. Ei s-au adunat ca să aibă o trăire cu Dumnezeu. Și eu cred că 120 care erau într-un gând acolo sunt mai buni decât 240 care au alte gânduri când se adună și nu pot ca să trăiască pe Dumnezeu. Noi pretindem că suntem ceva ce nu suntem, putem ca să înșelăm pe oameni în acest mod, dar în fața lui Dumnezeu nu funcționează așa ceva. Și nu există niciunul care să se ascundă înaintea lui Dumnezeu, care ar putea ca să schimbe ceva, dar există unul care poate ca să te schimbe pe tine și pe mine în interiorul nostru. Și acesta este scopul din pricina căruia noi venim ca să ascultăm vestirea cuvântului, astfel încât Dumnezeu să ne vorbească, noi să ne verificăm înaintea Lui. Și un alt cuvânt este scris în proverbe. Acesta este un cuvânt destul de ciudat în Proverbe 26, începând cu versetul 6, unde nu sunt lemne, focul se stinge, și unde nu este purtător de vorbe, cearta încetează. Ha. În trecut, oamenii au căutat lemne și cărbune ca să facă foc. Dar acești purtători de vorbe, dacă nu mai sunt acolo, nu mai este ceartă, nu mai este dezbinare și discordie. Atunci ar fi pace și liniște în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să citesc mai multe versete biblice și cred că Dumnezeu ni le va pune pe inimile noastre ca noi să ne aducem aminte în prezența Lui de lucrurile acestea. Să nu fim niște oameni după modelul lumesc, ci să fim niște oameni, niște copii ale Dumnezeu, în care Dumnezeu a lucrat ceva. Și cine nu își poate controla limba, sau cine nu își înfrânează limba, ci își amăgește inima, adunarea aceluia este deșartă. Dacă noi nu punem limba noastră la dispoziția Domnului, unde nu sunt lemne, focul se stinge, și unde nu este purtător de vorbe, cearta încetează. O, Dumnezeu meu, să ne dăruiască Dumnezeu nouă tuturor harul Său. Cărbunii pentru jăratec și lemn pentru foc, așa este un om, certăreți pentru aprinderea certei. Cuvintele unui purtător de vorbe sunt ca niște bucate alese și care coboară în părțile cele mai dinăuntru ale pântecelui. Voi știți ce înseamnă niște bucate alese? Da, cuvintele unui purtător de vorbe sunt ca niște bucate alese. Cine poate ca să-și amintească încă de timpul cu oferirea cadourilor de Crăciun? Acolo nu era o pâine oarecare, ci acolo erau niște specialități. Și aceste bucate alese, aceste specialități, noi le-am mâncat și ne-au plăcut. Și așa sunt și cuvintele unui purtător de vorbe. Și ascultătorul le consumă ca o niște bucate alese. Și el este de părerea că lui i-a fost oferit un cadou, ca de Crăciun. El primește aceste bucate alese și nu-și dă seama din ce a luat sunt făcute. Care este originea lor? El le mănâncă, le consumă. Oh, cât de bune sunt, ce de interesante sunt. Sunt niște specialități, niște bucate alese. Și le înghite. Și acestea se coboară în părțile cele mai dinăuntru ale pântecelui. Și acum mai vine încă ceva. Buze arzătoare și o inimă rea sunt ca un vas de pământ acoperit cu zgură de argint. Ați citit deja mai înainte acest cuvânt? Există niște buze arzătoare. Ia. Și inima este rea. Nu iubiți după modul lui Cain. Inimile noastre și buzele noastre să fie într-o concordanță. Dacă cineva spune, eu n-am nimic împotriva fratelui cu tare sau cu tare, dar nu vreau ca să am nimic de a face cu el. Atunci buzele sunt arzătoare. Sunt, ia, art, sunt arzătoare. Sunt roșii de căldură. Dar inima este rea, ca un vas de pământ acoperit cu zgură de argint. Cine urește se preface cu buzele lui, dar adună înșelăciune în luntrul lui. Cine are înșelăciune și ură în inima lui, se minte pe el însuși și pe ceilalți cu buzele lui. Și el va fi un om mincinos și în fața lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște niciun fel de ură. Aceasta noi o credem cu toții. Citesc mai departe. Când glasul lui este plăcut, nu-l crede, pentru că 7 urăciuni sunt în inima lui. Numărul 7 este un număr bun, este un număr desăvârșit, dar nu doar în lucrurile bune, cum o citim aici, chiar și în lucrurile rele. Când glasul lui este plăcut, nu-l crede. Pentru că 7 urăciuni sunt în inima lui. Noi nu putem cu greu, adică putem cu greu ca să verificăm inima proprie. Ia, niște cuvinte frumoase. Au, frate, eu te înțeleg. Dacă cineva te înțelege, atunci eu sunt acela. atunci se continuă în acest mod. Atunci ești fericit. Vine ca ploaia peste tine și spui, ah, în sfârșit cineva care mă înțelege, îți zici în inima ta. Da, el a înțeles ca să te mintă pe tine, ca să te înșele pe tine. El a înțeles. El a înțeles să folosească un ton care să te mintă pe tine, să te înșele pe tine. Eu m-am întrebat și eu mă întreb și în seara aceasta, cine suntem noi și cine este poporul lui Dumnezeu? Pe cine se mai poate baza Dumnezeu? Unde este adevărul sau sinceritate față de Dumnezeu și față de poporul lui Dumnezeu, ceva vrednic de Dumnezeu? Astăzi spui una, mâine este altceva. Ia, nimeni nu poate să tacă. Eu am citit astăzi acest cuvânt. Deși ura este acoperită de prefăcătorie, răutatea lui se va arăta în adunare. Va exista o zi în care totul va fi dat pe față. Frați și surori, dragi prieteni, eu cred că Domnul cheamă afară o adunare, o adunare care este adevărată și sinceră în inimile lor, un frate care este un frate adevărat, o soră care este o soră adevărată și un prieten care este un prieten adevărat. Niște oameni pe care Dumnezeu se poate baza și pe care și noi ne putem baza. La Dumnezeu acest lucru este posibil. Noi trebuie ca să ne distanțăm de gândurile noastre proprii și să spunem, o, Doamne, Tu să o faci în mine prin îndurarea Ta. Dar credeți-mă, Dumnezeu nu poate face atâta timp ceva noi până când are loc această transformare sau remodelare proprie interioară. Ce rost are un vin nou în vase vechi? Dacă interiorul nu este transformat, dacă a rămas așa cum a fost mai înainte, atunci ce rost au după aceea toate darurile, toate binecuvântările și așa mai departe? Și dacă am putea ca să ne rugăm, o, Doamne, nu am făcut noi în numele Tău cu tare și cu tare și cu tare și am făcut și mai mult, și mai mult, și Domnul ar trebui ca să se uite la noi și să spună, eu nu v-am cunoscut niciodată. Nu știu de unde veniți și cine sunteți. Eu cred că Domnul dorește ca să atingă un scop cu noi prin predicile acestea. Noi trebuie ca să ne... A sosit timpul ca să ne punem mâna pe inimă și să fim sinceri cu noi. Și noi trebuie ca să ne dăm seama că noi nu o putem face. Și eu știu lucrul acesta, dar dacă noi dăm daul nostru lui Dumnezeu, spunem, o, Doamne, noi venim în prezența Ta, astfel încât Tu să faci cu noi... Să-ți împlinești scopul Tău cu noi. Noi nu venim în acest loc doar ca să ascultăm doar cuvântul Tău, ci noi vrem ca să înțelegem și să trăim ceea ce este scris și spus în acest cuvânt. Mai există și alte cuvinte, nu putem ca să le citim chiar pe toate, Unul doresc ca să-l reamintesc. Dar de ce să le citim pe toate? Chiar și Testamentul Nou vorbește despre temele acestea. Este un verset pe care l-am citit în trecut din Efeseni, capitolul 4. Efeseni 4, versetul 27. Nici nu dați loc defăimătorului. Domnul Dumnezeu să-mi dăruiască mie și nouă tuturor îndurarea Lui, ca noi să recunoaștem chiar la sfârșit adunarea trebuie ca să fie așa identică, trebuie să fie identică cu cea de la început. Oamenii care sunt născuți din nou la o nădejde vie. Niște oameni pe care Dumnezeu poate ca să îi pecetluiască cu Duhul Sfânt. Niște oameni care au sau poartă în inimile lor firea lui Iisus. Și aceasta trebuie ca să se și descopere. Eu doresc ca să mai citesc din predica aceasta ce să fac eu cu Iisus. Este una dintre cele mai triste predici ale fratelui Branham. Ea tratează și vorbește despre răstignirea Domnului nostru. Când Domnul nostru a stat înaintea lui Pilat, când a fost acuzat și când a fost condamnat și când trebuia ca să poarte crucea pe Golgota, fratele Branham a ales tema ce să fac eu cu Iisus. Ce vrei să faci tu cu Iisus? Aceasta este o întrebare foarte personală. Noi dorim ca să tratăm un pic tema aceasta și dorim, adică despre textul acesta nu trebuie ca să mai spunem multe lucruri, ci totul este conținut în el, ce este pe următoarea pagină este scris. Voi vedeți că aceasta este credința voastră. Aceasta niciodată nu a fost simțământul vostru sau sentimentul vostru. Simțământul vostru nu are nimic. Fie că mâna mea sau nu este dreaptă sau așa, nu are nimic de a face cu lucrul acesta, ci este credința mea. Acesta poate ca să rezolve totul. Prin credință noi vedem deja direct tabloul unei persoane desăvârșite și vindecate. Și noi pas cu pas înaintăm. Și ne transpunem în persoana respectivă și simțim cu ea. Voi știți, mai înainte, el a vorbit despre vindecarea acestei femei cu cancerul. Este tratată această vindecare. Cancerul era în laringe. Și pe primele pagini este descris cum are loc această vindecare. Demonul era centrul acestui cancer și acest demon a ieșit afară și femeia aceasta a tușit și a vomitat cancerul afară. Scuzați-mă această expresie. Dar el dă aici un exemplu și îți arată ție și mie că noi nu o avem de-a face cu niște lucruri din trup și sânge, ci cu adevărat noi o avem de-a face cu, fie cu Duhul lui Dumnezeu, fie cu alte duhuri care produc aceste situații. trupești și duhovnicești. Aici o aveți. Prin lucrul acesta se întâmplă credința voastră, nu simțământul vostru sau sentimentul vostru, ci credința voastră o face. Laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Da, bineînțeles, noi am avut multe trăiri cu Dumnezeu, dar dacă este, are loc o astfel de vindecare evidentă, care o pot prezenta oamenilor, atunci lucrul acesta este o lucrare minunată și mare. Și noi vedem că aici este vorba despre credința, dar nu credința în noi, ci doar credința în El, în Dumnezeu, în El, în Domnul nostru care a învins lumea, în El care pe crucea de pe Golgota a biruit peste toate puterile satanei, peste toate puterile păcatului, bolilor și așa mai departe și morții. Aici este scris mai departe și atunci el spune următoarele lucruri. Este despre guvernatorul și așa mai departe. Voi puteți ca să o recitiți, este Matei 27, începând cu versetul 11. După aceea este scris, ce tablou trist! Dacă ai putea ca să dai un titlu textului acestuia, eu aș alege următorul titlu. Și poate noi am putea ca să punem titlul acesta pe banda mea, pe banda mea de magnetofon. Ce să fac eu cu Iisus care este numit Hristos? Pe baza textului citit, eu doresc ca să mai adaug temei Iisus a fost dat în mâinile voastre. Iisus este lăsat în voia voastră. Ce veți face voi cu El? Eu am predicat odată într-o adunare același lucru pe care au făcut oamenii cu Iisus în timpul acesta, în trecut, același lucru îl va face Iisus cu ei după ce va urma această judecată. Cine îl refuză pe Iisus acum, va fi refuzat de El după aceea. Cine îl primește aici, acela va fi primit de El. Cine îi spune un binevenit acum, aici, va fi un binevenit al lui, al Domnului nostru după aceea. Este decizia cea mai mare în viața fiecărui om. Multe decizii pot avea importanțe diferite, dar decizia aceasta este o decizie veșnică. Ce vei face tu cu Iisus? Cu acel Iisus din Nazaret? Cu mântuitorul tău, eliberatorul tău, cu acela care și-a dat sângele lui, care și-a vărsat sângele lui pe crucea de pe Golgota? Pentru tine! Iisus este dat în mâinile voastre. Ce vom face noi cu El? Atunci fratele Branham vorbește despre acel proces de judecată. În această legătură doresc ca să citesc pentru totul ce se întâmplă, trebuie ca să existe un motiv. Căci printr-un duh toți oamenii sunt motivați.
Deshalb dieses mit dem Grün.
Aceasta au făcut-o ei cu cel mai mare bărbat care a trăit pe acest pământ. Dar a sosit timpul hotărât. Așa trebuia ca să fie. Și nu a existat o altă cale ca să ocolească. Trebuia Iisus a venit exact în acel mod pe acest pământ, precum era spus dinainte, cum era prorocit în cuvântul lui Dumnezeu. Noi am putea ca să citim mai departe, dar aici este arătat foarte clar, totul se împlinește cu un scop anume și acel scop și într-un timp hotărât. Și dacă oamenii nu au putut ca să înțeleagă cândva totul, atunci a fost faptul că Domnul Iisus a fost înălțat pe cruce. Mii de oameni n-au înțeles lucrul acesta. Unii au zis, el este născut de acea Maria care a fost căsătorită cu Iosif. Și el este cu tare. Și unii ziceau că el este profetul, prorocul din Galileea. Și alții au strigat, Ozana, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, împăratului Israel. Mulți au spus cu tare, alții au spus altceva, dar noi știm cine a fost Iisus. Dar la fel noi știm că atunci era o harababură destul de mare și oamenii nu au mai știut încotro. Dar este scris în Evanghelia lui Luca, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Dacă cuvântul a fost spus și pentru generația aceasta, atunci va veni cineva prin care acest cuvânt se va împlini, căci Dumnezeu a rostit acest cuvânt. Este o dovadă, o confirmare ale cuvântului lui Dumnezeu și Iisus a împlinit fiecare cuvânt. El a fost cuvântul confirmat. Așa este. În Scriptură există și niște cuvinte care se referă la ultimele zile. Aceste cuvinte trebuie ca să primească și ele viață. Atunci fratele Branham intră și în detaliile unor versete vie, Evrei 4, 12 și vorbește despre cei aleși. Este scris, așa va fi ca doar cei aleși o vor vedea. Întotdeauna doar cei aleși o vor vedea și o vor recunoaște, căci ei sunt hotărâți și aleși ca să o vadă, să o înțeleagă și să o creadă. Aceasta este taina. Înainte ca să fie născut Esau și Iacov, Dumnezeu a avut deja decizia lui, astfel încât hotărârea lui dinainte să rămână valabilă. Așa este. Aleșii o vor vedea, dar nu rămâne doar la aceasta. Ei o ascultă de prima dată, ei o primesc și o cred, cuvântul intră în ei. Și într-o bună zi, acest cuvânt care trebuie ca să producă în ei ce conține acest cuvânt ca făgăduință, adică făgăduința trebuie ca să devină realitate. Și prin credință, acest cuvânt va deveni realitate, așa cum a devenit o realitate și în Hristos. Întotdeauna sunt cei aleși. doar ei o vor vedea, ei o vor înțelege, ei o vor crede. Ei au fost aleși pentru acest scop și hotărâți ca să o facă. Cinste și mulțumire să fie adusă Dumnezeului nostru. Cine suntem noi ca să putem asculta acum cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul acesta să-l putem asculta, astfel încât cuvântul care a fost spus dinainte pentru timpul acesta să se împlinească prin noi. Noi am putea ca să spunem, cum a spus și Maria, iată roaba Domnului, fie-mă după cuvântul tău. Eu sunt roaba Domnului. Cine suntem noi? Cine suntem noi? O grămadă de mizerie. Dar Dumnezeu a pus ceva în această învelitoare trupească. El ne-a iertat. El ne-a dăruit îndurarea Lui. Și El ne-a binecuvântat. Și El ne-a deschis ochii noștri. Ce prioritate deosebită! Ce îndurare mare! Acestea sunt doar și niște cuvinte pentru ultimile zile din Scriptură. Aceste cuvinte trebuie ca să primească viață. Noi am citit deja în cuvântul de introducere ce va fi. Noi am putea ca să citim multe versete biblice, dar noi ne referim în special la aceste lucruri care se referă la noi. Printre popoare și pe pământ, cuvântul se împlinește fără ca să intervină cineva, dar în mijlocul celor credincioși, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește doar dacă acest cuvânt este primit prin credință. Este scris mai departe, într-o bună zi, în Capernaum, el a luat Scriptura și a citit din ea. Ați fost voi atenți că el a citit doar o parte din verset și după ce a închis cartea și a zis, astăzi s-a împlinit acest cuvânt al Scripturii și anume acest an iubiliar și despre care a și predicat. Acest an iubiliar din Testamentul Vechi era acel an în care toți sclavii puteau ca să fie liberi. Ei puteau ca să lase totul în urmă. Când a sunat trâmbița, în anul iubiliar, toți puteau ca să fie liberi. Și fiecare putea ca să meargă acasă și datoria fiecăruia era deja acitată. Fiecare putea ca să fie liber. De acolo vine și acest cuvânt, acest an plăcut ale Domnului. Acest an este mesajul eliberator al Evangheliei lui Iisus Hristos, pe care fiecare om care ascultă această Evanghelie, care a primit îndurare din partea lui Dumnezeu și care poate ca să fie eliberat, s-o ia în posesie. Mai departe este scris, vedeți, deseori permite ca noi până la acel ceas în care noi avem nevoie, suntem orbi. El permite ca noi să fim orbi pentru lucruri, anumite lucruri, pe care astăzi le vedem. Am fost în trecut orbi. Dar acesta este ceasul în care avem nevoie de această descoperire. Acesta este timpul în care trăim. Și totul este dovedit într-un mod minunat. Părinții noștri n-au știut lucrurile acestea. Scriptura spune lucrurile au fost ascunse. Au, până în ultimele zile în care acestea au fost descoperite și vor fi descoperite fiilor lui Dumnezeu. Acestea vor fi descoperite ca să se descopere slava lui pe acest pământ spre lauda și cinstea lui. Așa cum a fost în trecut, așa este și astăzi. Fiecare a putut ca să vină ca cărturar cu cuvântul lui Dumnezeu și să spună: auziți, aici este scris cu tare și cu tare lucru. Și au văzut că în fața lor stătea doar acela, aici un pic și acolo un pic, și așa cum a zis și prorocul Isaia, ci aici stătea toată plinătatea lui Dumnezeu, într-un mod trupesc. Aici era toată împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, care a fost vorbit prin cu gura prorocilor. Ei au căutat totuși în stânga și în dreapta și au învățat poporul, adică acești cărturari. Dar pe lângă adevărata împlinire, i-au dus în eroare pe popor. Și anume, cu Scriptura sub braț. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta cu niște cărți ale filozofilor, atunci n-am fi deranjați, și am fi spus: așa este. Dar aici oamenii, acești cărturari, vin cu Scriptura. Și chiar și dracul, când a venit la Domnul, nu a făcut o introducere mare, ci a spus: este scris, va porunci îngerilor săi pentru tine și te vor purta pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dar mai este scris, cu tare. Poate a știut dracul chiar și versetul unde este scris în Testamentul Vechi. Dar Domnul nostru n-a ascultat mult timp dovada aceasta, ci el le-a întâlnit din nou cu cuvântul. Și a zis: și din nou este scris. Nu este suficient ca să luăm doar un verset biblic, ca să... lucrurile trebuie ca să fie puse la oaltă, ca noi să înțelegem vorbirea lui Dumnezeu și lucrurile care sunt făgăduite de Dumnezeu să le și înțelegem bine. O pildă în Matei 28 îl folosesc mult și spun: aceste cuvinte le-a spus doar Iisus personal. Și după aceea ei mai dau o accentuare clericală oarecare. Și totuși ei conduc poporul pe lângă descoperirea lui Dumnezeu. Cu această literă ale cuvântului. Și acesta este lucrul trist. Noi nu putem ca să-i mulțumim lui Dumnezeu suficient pentru această îndurare și prioritate deosebit de mare, că noi nu am primit doar niște litere, ci aceste litere au devenit niște cuvinte și cuvintele au devenit versete și versetele au devenit capitole și capitolele au devenit o carte și această carte a devenit o descoperire a lui Iisus Hristos pentru noi toți. Acesta este lucrul mare pe care Dumnezeu ni l-a dăruit în zilele acestea prin îndurarea Lui. Și noi aceasta ar trebui ca să o desconsiderăm sau să o disprețuim. El deseori permite ca noi, până în ceasul în care avem nevoie de lucrul respectiv, noi să fim orbi pentru temele respective. Noi multe lucruri nu le-am văzut. Am văzut cu tare, după aia am văzut alte lucruri și după aia am văzut altceva. Așa cum a fost necesar, așa ne-a descoperit-o Dumnezeu, un lucru după celălalt. Dacă El ne-ar fi descoperit totul deodată, atunci am fi căzut la pământ și n-am mai fi înțeles nimic. Atunci Domnul a zis: am încă multe să vă spun, dar nu le puteți purta, nu le puteți înțelege. Dar dacă când va veni acela, Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că nu va vorbi de la sine însuși, ci va vorbi ce va auzi. Așa este situația și în timpul nostru prezent. El a permis ca să fim orbi în trecut pentru lucruri care le vedem astăzi. Fiindcă chiar astăzi avem nevoie de lucrurile acestea. Acesta este ceasul prezent. Este timpul în care trăim. Acest lucru este dovedit. Părinții noștri n-au știut lucrurile acestea. Oh, cât de minunat este lucrul acesta, că noi putem ca să înțelegem că Dumnezeu pentru fiecare epocă a avut un cuvânt anume deosebit. Ia, cuvântul la cazul general este pentru toți, dar există niște făgăduințe referitoare chiar și la timpul sfârșitului. Și în acest timp al sfârșitului nu se împlinesc doar făgăduințele generale, ci sunt și niște făgăduințe speciale pentru timpul acesta. Noi putem, prin îndurarea lui Dumnezeu, să avem parte de ele. Isus a fost și este cuvântul devenit trup. Ce faci tu cu Isus? La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Totul își are existența în El. Ce faci tu cu cuvântul Lui, aceasta o faci tu cu El. Dacă primești tu cuvântul Lui, îl primești pe El. Dacă n-am făcut, noi am citit-o deja în cuvântul de introducere, sau a fost versetul după, în Matei 10, 40. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Cine primește un profet în numele unui profet, va primi răsplata unui profet. Și cine primește un om drept în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept. Domnul a trimis pe ai lui cu cuvântul său. Dar n-a fost cuvântul lor, ci a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și până astăzi, Dumnezeu trimește mesagerii lui cu cuvântul lui. Atunci Domnul a zis: cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. O, de-ar fi așa dacă noi dăm mai departe, dacă vestim mai departe acest cuvânt, să fie vorbirea lui Dumnezeu. Domnul să vorbească mie, ție, prin cuvântul lui, să ne vorbească nouă tuturor. Eu cred că noi o pățim acum, cum au pățit-o ucenicii în Matei 10, i-a luat la parte. Eu am vorbit poporului, am vorbit în pilde, dar vouă vă este dat ca să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu. Nu să răstămăciți, să înțelegeți. Același lucru o face Dumnezeu și astăzi cu tine, cu mine, cu toți aceia care îl cred pe el și care îl ascultă pe el. Diferite lucruri au rămas ascunse până în ultimele zile și n-au fost descoperite. Dar acum, așa cum este scris, în zilele glasului celui de-al șaptelea înger, când va suna trâmbița, taina lui Dumnezeu va fi descoperită, după cum a făcut el cunoscut Evanghelia robilor săi prorocilor. Haidem ca să ținem minte de lucrul acesta. Nu este vorba despre învățători evangheliști și diaconi, nu ca păstorilor sau altora, ci aici este vorba robilor săi prorocilor. Noi ne aflăm într-o perioadă profetică și noi trebuie ca să înțelegem lucrul acesta și să înțelegem că Dumnezeu prin cuvântul lui ne vorbește și de fiecare dată noi îl rugăm ca el să ne deschidă și înțelegerea pentru Scriptură. Și totuși, eu doresc să mai spun ceva la sfârșit, este în inima mea ca cuvântul lui Dumnezeu să nu cadă într-o groapă de ucigaș, nu într-o inimă rea, care este altfel decât buzele, ci într-o inimă care este înnoită, o inimă care aparține lui Dumnezeu, o inimă în care El poate ca să locuiască ceva ce a fost înnoit. Și cântărețul spune, dă-mi o inimă cum este a ta, plină cu niște lăstar sfinte, plină cu credință și dragoste. Dumnezeu să-și descopere cuvântul său cel minunat și prețios pe care noi l-am auzit prin îndurarea lui, să-l pună într-un vas nou, într-o inimă nouă, astfel încât noi să putem spune, totul ce a fost vechi a trecut. Iată, s-a făcut totul nou. Doar atunci se va fi meritat. Doar atunci se va descoperi cuvântul descoperit în tine și în mine. Și va deveni viață în tine și în mine. Și va fi o concordanță sau o coincidență desăvârșită cu cuvântul. Căci omul natural nu va putea ca să primească acest cuvânt. De aceea Dumnezeu să producă în tine și în mine, în noi toți, acel lucru care este vrednic de el. Noi să devenim niște vase curate, să fim niște vase înnoite, astfel încât cuvântul lui cel minunat să fie conținutul acestui vas. Și într-o zi acest cuvânt va deveni în noi o putere a lui Dumnezeu și va fi desăvârșit și dovedit. Dacă noi l-am primit, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți prin îndurarea lui. Amin.